südamest hea meel oli näha meie lapsi ja noori, kes nii innukalt tegelevad raja leidmisega. Mina mäletan oma lapsepõlvest ja oma varastest teismee ja aastatest, et ei olnud ühtegi teist asja, mida meie peres oleks nii suure innuga suvel oodatud kui rajaleidete laagrit. See oli alati igal aastal suve kõrg hetk. Ja siis, kui see laager oli mööda läinud, siis me hakkasime teist asja ootama. See oli nii vanal ajal, et siis me hakkasime ootama seda, kui tehti valmis rajaleidete laagri video. Ja siis nad olid nendel suurtel vanadel VHS-kassettidel. Ja üks põhilisi viise, kuidas mina ja minu härra vennad oma reedõhtuid veetsime, oli see, et me võisime neid videosid vaadata kümneid ja kümneid kordi. Nii et need olid lõpuks meile pika talve jooksul pähe kulunud. Nii et hea meel on kõigist nendest lastest ja noortest, kes järgmisel nädalal rajaleidete laagrisse lähevad. Ja soovime kõigi kogudusega ka neile õnnistusi, Jumala kaitset ja seda, et te seal kasvaksite lähemale üksteisele ja kasvaksite lähemale taevasele isale. Aga mul oleks tarvis teie abilapsed ja rajaleidjad. Siia seina peale tulevad mõned pildid ja mul oleks tarvis, et te aitaksite mul välja nuputada, mis nende piltide peal on. Vaatame, kas meile tuleb siia. See näeb väga tume välja, kas on selline punane pilt ja seal on natukene nagu kollakas asi keskel, nagu mingi saba oleks. Tal taga. Kas keegi julgeb ja tahab pakkuda, mis asi see võiks olla? Ja ma võin öelda nii palju teile ette, et seda on väga palju suurendatud. Et see tegelikult on pisikene asi, aga ta lihtsalt siin näeb hiiglama suur välja. Kes ütles maasikas? Vaatame, kas järgmisel pildi pealt meile näidatakse. See tõepoolest on maasikas. See üks tillukene maasikaseeme. Kahju, et need pildid nii tumedad meil siin on, aga see oli maasikas. Vaatame järgmist pilti. Nii, kas lapsed teist on keegi, kes arvaks, mis asi see või mis asjad need sellised võiksid olla? Kes julgeb ütelda? Nii. Keegi ütles hambahari. Kas keegi ütleb veel midagi? Mis asjad need võiksid olla? Ütelge julgelt. Vaarikas. Et kui enne oli maasikas, et siis nüüd on vaarikas. See on väga hea pakkumine. Aga... Need on kollased asjad. Veel pakkumisi? Suured võivad ka pakkuda, jah. Jah, see on midagi söödavat. Ma kuulsime siit makaronid. Vaatame, kas järgmine pilt ütleb meile, mis need on. Jah, need on spagetid. Üks pilt on veel. Keegi ütleb kapsas. See on selline roheline ja natukene ebamäärane. Natukene nagu valget on seal keskel. Ja päris täpselt nagu konkreetset vormi sellel asjal ei ole. Salat. Kas keegi pakub veel? See on ka söödav asi tõesti. Leht, veel üks pakkumine. Ma arvan, et me võime seda pilti ka järgmist vaadata. See oli hoopis kurgi sisemus. Miks ma tahtsin neid pilte näidata teile? Sellepärast, et minu meelest nad illustreerivad seda, et teinekord on elus täpselt samamoodi nagu nende piltidega ka. Et me näeme nagu mingit kujutist, me näeme seal värve, me näeme erinevaid kujundeid, aga me päris täpselt ei oska arvata ja me päris täpselt ei saa aru, mis asjaga on tegemist. Nagu näeks ühtemoodi välja, aga võib juhtuda, et tegemist on hoopis mingi teissuguse asjaga. Katariina luges meile just piibliteksti, täna hommikuse jutluse piibliteksti ja selles evangeeliumi tekstis toimub ka nagu natukene selline äraarvamismäng või mõistatamise mäng. Aga selles tekstis me ei tegele mitte värvide, ei tegele kujunditega, vaid ühe inimesega. Ja mitte ka lihtsalt ükskõik kellega, aga selles tekstis on meil tegemist Jeesusega. Ja Jeesus küsib oma sõprade käest sellise küsimuse. Kui inimesed mind näevad, kui inimesed kuulevad neid sõnu, mida ma õpetan, kui inimesed näevad neid asju, mida mina teen, siis mida nad arvavad minu kohta? Kelle nad ütlevad minu olevat? Või teisi sõnu, kes mina nende arvates olen? Ja täpselt samamoodi nagu meie väikeses äraarvamismängus siin alguses, täpselt samamoodi oli ka Jeesuse loos. Tuli välja, et inimesed pakkusid igasuguseid erinevaid variante. Ja inimesed olid üsna erinevat meelt selles osas, keda nad uskusid Jeesuse olevat. Ja see on see lugu, mida me täna natukene lähemalt vaatame. Selle loo taustaks on see, et Jeesus oli ette võtnud pika rännaku. Koos oma lähemate järelkäijatega. Iisraelis oli tema töö raske ja väga-väga väsitav. Seal oli nii palju inimesi, kes tema sõnade pärast pahandasid, inimesi, kes teda ühel või teisel moel kiusasid. Ja samas oli olemas ka nii palju rahva hulkasid, kes jooksid tema juurde kokku sellepärast, et neil oli lootus, et nad midagi saavad Jeesuse käest. Kas nad saavad tema käest head õpetust või häid nõuandeid või nad saavad tema käest vastuseid oma küsimustele või nad saavad tervist tema käest. Ja see töö, mida Jeesus päevast päeva tegi, ei olnud üldsegi lihtne töö. Ja need peatükid, mis eelnevad sellele loole Matteuse evangeeliumis, need räägivad sellest, kuidas Jeesus aeti minema tema kodulinnast, räägivad sellest, kuidas Jeesus kurjustas ja needis Iisraeli linnasid, räägivad sellest, kuidas rahva juhitada kiusasid ja olid väga pahased tema peal, et ta inimesi terveks tegi hingamise päeval. Räägitakse sellest, kuidas tema hea sõber ja sugulane Johannes väga õnnetul moel surma sai. Ühesõnaga, tema elus oli nii palju keerulisi olukordasid ja nii palju konflikte, et tundub evangeeliume lugedes, et ühel hetkel tahtis Jeesus sellest kõigest natukene eemale tõmbuda. Ja siis ta läks oma sõpradega kaugematesse piirkondadesse. Ta läks sinna, kus elasid teised rahvad, ta läks Genetsareti järve piirkonda, ta läks Tüürose ja Siidoni aladele. Need on need piirkonnad, mis tänapäeval jäävad Liibanoni riigi aladele. Võib-olla ta läks sinna selleks, et tal oli natukene tarvis hingetõmmet ja kosutust oma raskest tööst. Ja niimoodi nendes kaugemates paikades rännates nad lõpuks jõudsid Filippuse Kaisarea linna. See oli üks suur linn, see oli juba Jeesuse päevil väga vana linn, seal oli asustas olnud juba Vanatestamendi päevadel, ja see oli selline paik, millega olid seotud terve hulk erinevaid uskumusi. Kreeklased uskusid, et sellest paigast oli pärit üks nende jumalatest, jumal Paan, kes oli selline naljakas tegelane, kellel oli mehe ülakeha, aga alakeha oli nagu kitsel, kitse jalgade ja sabaga ja tema pidi olema karjakasvatajate jumal. Iisraelastele oli see koht tähtis sellepärast, et inimesed uskusid, et sellest paigast sai alguse Jordani jõgi. Ja seal toimus ka Rooma keisri kultus. Herodes Suur oli selle linna arendamise ja ehitamise suurelt ette võtnud ja tema järglane, tema poeg Filippus oli seda linna veel suuremaks ehitanud ja selle Rooma keisrile pühendanud. Nii et sealt tuleb ka selle linna nimi Filippuse keisrilinn või Kaisarea. Nii et ühel inimesele, kes oli huvitatud erinevatest kultuuridest ja erinevatest uskumustest, uskudest, oli Filippuse Kaisarea just täpselt see koht, kuhu tulla. Siin leidus kõike. Siin leidus erinevaid jumalaid, siin leidus rikkust ja toredust, siin leidus erinevaid valikuid ja erinevaid uskumusi. Täpselt samamoodi nagu tänapäevalgi suurtes linnades. Suurtes linnades ikka jagub igale ühele midagi tema usku mööda, tuleb ainult välja valida see, mis sulle endale kõige rohkem meeldib. Ja järsku siin nende jumalate ja nende erinevate uskumuste keskel esitab Jeesus oma sõpradele sellise küsimuse. Kes mina olen? Mida inimesed minust arvavad? Ja missugusena ma neile paistan? Ja jüngrid tunduvad, et läksid sellest küsimusest kohe hoogu, sest et nemad tuleb välja, olid väga hästi kursis sellega, missugused jutud Jeesuse kohta rahvaseas liikusid. Ei noh, mis küsimus see selline on? Loomulikult me teame, mida inimesed sinust arvavad, Jeesus. Ja siis nad tulid lagedale terve nimekirjaga nimedest, keda Jeesusega seostati. Esiteks, Jeesus, mõned inimesed arvavad, et sa oled nagu Ristija Johannes. Ristija Johannes oli tõepoolest üks vägev mees. Ristija Johannes oli esimene prohvet, keda oli Iisraelis nähtud, pärast mitut sadat aastat täielikku vaikust. Ta oli lihtne mees, ta oli karm mees, ta elas metsikus looduses väga lihtsates tingimustes. Ja täpselt samamoodi nagu tema elu, oli tema sõnum ka inimestele teinekord väga lihtne ja väga karm. Ja hoolimata sellest karmusest suured rahvahulgad tulid ikka tema juurde kokku ja ta kuulutas neile, parandage meelt, sest et Jumala riik on lähedal. Pöörake ümber oma teed, jätke maha oma kurjad mõtted ja halvad teod ja pöörduge tagasi oma eluga Jumala juurde, sest Jumala riik on teile lähedale tulnud. Just sellisena näevad inimesed sind, Jeesus, ütlesid tema jüngrid. Sa oled üks suur Jumala riigi ja meeleparanduse kuulutaja. Et sa oled üks suur õpetaja. Ja ma mõtlen, suur õpetaja. Kas ei ole nii, et tänasel päevalgi kuuleme inimesi, Jeesuse kohta täpselt seda sama arvavat. Siin on palju inimesi, kes on veendunud selles, et Jeesus Ristija Johannese kombel oli üks suur moraali õpetaja. Teate küll neid pakse kogumikke ja raamatuid, mida välja antakse kuulsate inimeste, kuulsate ütelustega. Tihti peale Jeesus on seal ühes reas Mahatma Gandhi ja Martin Luther Kingi ja Konfuutsiusega. Ja tema ütelused seal teiste seas karmid, imetlusväärsed sõnad, võib-olla tänaseks päevaks juba natukene aegunud, aga ilusad ikkagi suurepärane õpetaja. Sa oled nagu Johannes, ütlesid tema jüngrid. Või siis teised inimesed on seda meelt, et sa oled profeteelia moodi. Profeteelia samamoodi suur mees, sellest ei ole kahtluski. Tema oli ka vägev kõnemees, üks suur vana testamendi profet, väsimatu Jumala eest seisja. Aga Eelia lisaks sellel oli ka suur imetegija. Kui iganes Eelia kohale ilmus, seal ei olnud päris kindel, mis seal juhtuma võib hakata. Ja see, mis seal tavaliselt juhtuma hakkas, olid imelised teod. Kui Eelia tungivalt palvetas, siis isegi loodusjõud said sellest palvest haaratud ja isegi taevas hoidis vihma kinni mitu aastat. Kui Eelia palvetas, siis ärkasid surnud ellu ja selle vaese lesknaise kannust ja jahu kotist ei lõppenud õli ega jahu otsa. Ja kõige võib-olla dramaatilisemal eluhetkel, kus Eelia seisis silmitsi ja vastamisi ebajumala kummardajate ja ebajumala preestritega, siis Jumal väga imelisel ja väelisel kombel demonstreeris oma jõudu ja näitas inimestele seda, kuidas tema on suuteline tegutsema siin maailmas. Nii et Jeesus, sa oled vääriline partner profet Eeliale. Jeesuse ja Eelia vahelised seosed tõepoolest ei jäänud inimestele kahe silma vahele. Temagi oli taevas isaga niimoodi ühenduses, et imelised asjad hakkasid sündima seal, kuhu ta läks. Samamoodi surnud ärkasid ellu, kui Jeesus neid puudutas või kui ta neile korralduse andis. Samamoodi Jeesus käsutas loodusjõude. Ja samamoodi, nagu kord see õli ja jahu seal voolasid, siis ühel pulmapeol voolas vaatidest lõputult veini, kui see oli otsa saanud. Mõni ime siis, et inimesed teda Eeliaga võrdlesid. Sellised imetegusid ei olnud nähtud Iisraelis Eelia päevist alates ja nüüd nägid inimesed neid jälle. Kes ma olen? Küsib Jeesus. Ja siiani paljud inimesed annavad talle vastuse, sa oled imetegija. Sa oled see mees, kellega käib alati kaasas kuulsus tervendavast väest. Sa oled see, kellega käivad kaasas lood pimedatest, kes jälle näevad ja kurtidest, kes jälle kuulevad ja jalututest, kes jälle kõnnivad. Ja siia nii on inimesi, kes enne kõike sellepärast või ainu üksi sellepärast Jeesuse poole pöörduvadki, sest ta suudab korda saata imelisi ja üleloomulike asju. Inimesed endiselt näevad temas tervendajat. Ja kui mina mõtlen oma enese elu peale ja oma kristliku kogemuse peale ja hetkede peale, mis elus on ette tulnud, siis ma pean tunnistama, et minagi olen läinud teinekord Jeesuse juurde just enne kõike sellepärast, et ma tean, et olen vägi tervendada. Minagi olen palunud tervist enesele või kellelegi teisele, palunud imet, palunud üleloomulikku sekkumist siin loomulikku maailma. Ja see tänane lugu paneb mind ka hetkeks peatuma ja mõtlema ja küsima, kas see ongi see, kes Jeesus minu jaoks on? Kas see on see, kes kes Jeesus sinu jaoks on. Aga jüngrid tulevad veel kolmanda variandiga lagedale. Nüüd ütlevad talle, Jeesus, mõned inimesed usuvad, et sa oled nagu prohvet Jeremia. Jeremia oli üks kõige rängema elusaatusega vanatestamendi prohvet, keda me teame. Tema oli see mees, kelle osaks olid kannatused ja nutulaulud ja pisarad ja kes mingil viisil oma elus ka elas läbi kogu Iisraeli rahva raske saatuse ja need saatuse käänakud. Tema oli see mees, kes nägi Jeruusalemma langemist ja küllap tema nuttis Jeruusalemma pärast täpselt samamoodi nagu mõned sajad aastad hiljem nuttis Jeruusalemma pärast Jeesus. Jeremia oli igas mõttes üks kannatav Jumala sulane. Ta oli mees, kellel ei olnud oma perekonda, mees, keda tema karmide sõnade pärast tema kodumaal karmilt taga kiusati. Ja jällegi ei ole imestada, et inimesed nägid seoseid tema ja Jeesuse vahel. Jeesus, nii nagu prohvet Jeesaja seda meile ütleb, oli ka valude mees, haigustega tuttav. Tema oli ka mees, kes oli kannatustega tuttav. Tema oli ka mees, kelle jaoks ära lükkamine ja eemale tõukamine oli tuttavaks kogemuseks. Tema oli mees, kellel ei olnud oma perekonda. Mees, nagu tema enda sõnad tema kohta ütlevad, tal ei olnud kohta, kuhu oma pead panna. Jeesus oli ka üks õilis ja süütu kannataja. Ja on seda siiani. On palju inimesi, kes muul ajal suurt Jeesuse peale ei mõtle, aga kes astuvad ikka suurel reedel kiriku uksest sisse ja just sellepärast, et nende ettekujutuses on Jeesus kui süütu kannataja. Ja miski asi nendes kannatustes tõmbab neid tema poole. Ja nad näevad temas kedagi, kelle kannatused ja kelle ebaõiglane surm võib puudutada ka inimeste südameid aastatuhandete taga. Ta on nagu Jeremia. Ma usun, et igas ühes nendes võrdlustes on omajagu tõtt. Jeesus tõepoolest oli suur Jumala riigi ja meeleparanduse kuulutaja. Jeesus tõepoolest oli suur tervendaja ja abistaja. Ja päris kindlasti oli Jeesus suur kannataja. Aga tundub, et Jeesus ei jää mitte ühegi nende vastusega päris lõpuni rahule. Sest miski nendes vastustes ei ole päris õige. Need on just kui ainult pool tõest. Midagi on veel puudu, midagi just kui on nendel inimestel, kes Jeesust nägid, kahe silma vahele jäänud. Ja kui Jeesus täna päevalgi nähakse suure moraaliõpetajana või suure imetervistajana või suure kannatajana, siis ma arvan, et ta tänaselgi päeval ei jää päris lõpuni rahule nende vastustega. Kes siis Jeesus lõplikult on? Ma arvan, et tuntud kristlik kirjanik C.S. Lewis tabas selle küsimuse vastusega naela pea pihta, kui ta oma raamatus Lihtsalt kristlus ütles sellised sõnad. Ma püüan ennetada seda, et keegi ütleks Jeesuse kohta tõeliselt mõtlematut asja, mida ma nii tihti kuulen öeldavat, et ma olen valmis aksepteerima Jeesust kui suurt moraaliõpetajat, aga ma ei saa aksepteerida tema väidet selle kohta, et on Jumal. See on üks asi, mida keegi meist ei tohiks öelda. Inimene, kes oli pelgalt inimene ja ütles asju, mida Jeesus enda kohta ütles, ei oleks suur moraali õpetaja. Ta oleks hoopis kas hullumeelne, võrdväärne mehega, kes ütleb, et ta on keedetud muna, või oleks ta vanakuri ise. Sa pead langetama valiku. See mees kas oli ja on Jumala poeg, või on ta nõdrameelne, või veel midagi hullemat. Sa võid ta minema saata kui hullu, sa võid tema peale sülitada ja ta ära tappa kui kurjast vaimust vaevatu, või sa võid langeda tema jalg ette ja kutsuda teda issandaks ja jumalaks. Kuid ärgem tulgem lagedale lahja mõtetusega selle kohta, et oli suur inimlik õpetaja. Seda valikut ei ole ta meile jätnud, tal ei olnud plaaniski seda teha. Meie elame ka maailmas, mis on hämmastavalt sarnane Filippuse kaisareaga. Meie ümber on kõike, mida hing võiks vähegi ihaldada. Erinevaid maailmavaateid, erinevaid uskumusi, erinevaid elustiile. Ja neid on nii palju, et teinekord on raske nende rägastikus oma teed leidagi. Ja kõige selle elu virvarri sees seisab endiselt Jeesus ja küsib, kes ma olen? Kes mina olen sinu jaoks? Kas samuti ainult suur jutlustaja või suur tervendaja või suur kannataja? Või hoopis veel midagi neljandat, mis küll hõlmab kõiki neid kolm eelmist, aga mis on lõplikult palju laiem ja sügavam ja suurem kui need kolm varianti. Peetrus ütles, sina oled Messias, elava Jumala poeg. Sina, Jeesus, oled Messias, mis tähendab võitud kuningas. Sina oled Jumala enese kehastus. Sina oled igavese looja inimkuju. Mitte ainult see, kes õpetab, mitte ainult see, kes tervendab, vaid see, kes on meie elu algpõhjus ja lõppeesmärk ja kõik, mis sinna vahepeale jääb. Kogu selle valikute ja variantide ja uskude virvarri keskel Jeesus on endiselt ainus päästja. Ainus lunastaja ja ainus, kes on näinud elu nii Jumala kui ka inimese perspektiivist. See, kes on meid otsani armastanud. See, kes on otsani vastu pidanud ja kes on võitnud. Meie eest ja meie nimel. Head sõbrad, ja täna ma mõtlen eriliselt meie noortele ja meie lastele. Meie elus kindlasti on olnud ja kahtlemata tuleb veel ja veel neid kordi, kus me peame vastama sellele küsimusele, kes on Jeesus minu jaoks? Ja minu igatsus on, et me näeksime kaugemale Jeesusest kui suurepärasest tegelasest ja toredast mehest, et meie ka oma elus võiksime leida selle vastuse, mille Peetrus leidis. Et meiegi võiksime ütelda, Jeesus, sina oled minu issand ja minu Jumal, minu lunastaja, minu valgus ja minu elutee ja see põhjus, miks ma elan ja miks ma olen. Aamen.